та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За, Австрали зугаа монголчуудад зориулсан хүргэдэг SBS Mongolian радиогийн ээлжид ярилцлага эхлэж байна. Энэ удаад бид нэр хөл бөмбөгийн сэдвээр ярилцах гэж байна. Ялангуяа Австралид яг энэ цаг үе мөчид хөл бөмбөг олонний анхаарлын төвд байна. Хүн болгон хөл бөмбөг үзэж дуртай бага уухаалан дэмжиж байгаа. За, ингээд манай өнөөдрийн зочин Сидней хотоос Алтан хуйгийн Мөрөн бидэнтэй ярилцахад бэлэн болжээ. Сайн байна уу та?
Аа, сайн байна уу.
За, өдрийн минь төргий сайхан амарч байна уу?
Өө, сайхан амарч байна. Та бүхэн ч гэсэн өдрийн минь төргий.
За, баярлалаа. Хэрвээ сонсогчид маань хараахан таниагүй байгаа бол манай зочин Алтан хуйгийн Мөрөн, за, Монголын хөл бөмбөгийн шигшээ багт хагас хамгаалагч болон довтлогчоор ажиллаж байсан гэвэл илүү сайн мэднэ. За, бас Монголоос анх удаа гадаад улсын мэрэгжлийн багт гэрээ байгуулаад ажиллаж байсан Монголын анхны хөл бөмбөгчдийн нэг юм аа. Тэгээд Австрали улсад ирээд хэр удаж байгаа вэ? Ер нь хөл бөмбөгөө бас өргөжлүүлэн тоглож байгаа юу?
Австрали улсад 2019 онд ирсэн. 4.5 жил болж байна. Австрал дээр ер нь монголчуудынхаа одоо хөл бөмбөг тоглодог залуучуудтай нийлж 7 өдрийнхөө 2 өдөр нь хамт хөл бөмбөг тоглодог. А, тэрнээс яг лигийн багт эсвэл одоо сонирхчийн баг магт одоо тоглож амжаагүй л.
Анх Монголдны шигшээ багт тоглож явах үеийг монголчууд маш сайн мэднэ. За, тэгээд Тайландын багт одоо Краби FC тоглохоор оллоо гэд нэлээд дуйлан шугантай Монголоос явсан шүү дээ, тий. Тэгээд тэр үеэс хойш ер нь таны хөл бөмбөгийн карьер өнө хэр өрнөж үдий хүрсэн бэ?
А, Тайландд 2 жилийн гэрээ 2014 онд хийгээд тэгээд Тайландд та 2 жилийн гэрээтэй байжод 1 жил Тайландд та тоглоод манай менежер Япон хүн байдаг гэсэн Такаши Моримото гэд. Тэгээд өөрийнхөө менежертэй ярилцаад 2 дахь жилээс нь манай менежер Европ явах хүсэлтэй байна. Хоёулаа Европ явъя гэд хоорондоо яриад. Тэгээд анх Сербийн багт очиж шалгуулж ирсэн. Борча FC гэд яг Сербийн Белградын Дивишн 2-ын багт очиж шалгуулад дасгалжуулагч нь яг таалагтаад авах хүсэлтэй байсан ч гэсэн хөл бөмбөгийн холбоотой асуудалтай байсан учраас бас гадны тоглогч авах тийм болцоогүй байсан. Тэгээд өөр Мачва Шабац гээд өөр хотын багт очиж шалгуулад 1 жилийн гэрээ хийгээд багтаага нэгдээд бэлтгэл хийгээд 1 сар болсон Мачва Шабацт очиод. Би чинь үлрэлийн дундуур ирсэн болохоор дараагийн үлрэлээс тоглоно гээд багтаага бэлтгэл хийгээд байжсэн чинь манай Мачва Шабац баг минь доод лиг руугаа унаад 3 дугаар дивизийн баг гадаа тамирчин авах боломжгүй болохоор тэгээд Монгол руугаа буцсан. Тийм, тэгээ Монголдо очиж үндэсний шгшээ багтаа болоо. Селенбрис багтаа тоглож хагаад Улаанбаатар Сити багт сүулт тоглож хагаад гимтэд ер нь Австрали руу ирсэн. Ахиллесийн шүрэмсээ тасаад тасалчаад ирсэн бэ. Тэгээд 1 жил баг хөл бөмбөг тоглохгүй байж хагаад тэгээ жилийн дараанаас монголчуудтайгаа нийлж монголчуудынхаа энэ Сиднейд хөл бөмбөг тоглодог залуучуудтайгаа ер нь тоглоод Сиднейд жил болгон болдог. Сиднейд монголчуудын аварг гэд тэр тэмцээндээ орж ирсэн.
Одоо удахгүй монголчуудын Сидней Кап гэж болох гэж байгаа. Тэгээд энэ тэмцээний тухайд ер нь яриач.
Сиднейд мань болон ер нь Мельбурн, Камбера, тэгээд Пертэд бас тоглодог залуучууд байгаа. Энэ жилийн тэмцээн мань болохоор нэлээ өрсөлдөөнтэй болох шинжтэй ер нь харагдаж байна. Яг гэх юм бол Монголоос маш их лигийн болон үндэсний шгшээтч тоглодог гэсэн залуучууд ирж багуудад ер нь хуваагдаж тоглож байгаа. Тэгээд Сидней Кап маань болохоор ер нь залуучуудын өөрсдөө нийлээд зохиож байгаа тэмцээн. 8 сарын 20-нд зохиохоор товлсон байгаа. Нэг гой зүйл нь болохоор одоо монголчуудтайгаа ойрхон Улай Крик, Маскот, Кентербюри гээд энэ дүүргүүдтэйгээ ер нь ойрхон Сиднейм дээр Фрейзер Парк гээд газар. Яг хөл бөмбөгийн тийм жижиг стадиумд зохиож байгаа.
Найс. Тэгвэл бас үзэгчтэй болох нь шүү дээ, тий?
Харин тий. Энд ажиллаж байгаа залуучууд маань бүтэн өдөр гэр бүлтэйгээ ирээд Сидней Капын одоо Монгол залуучуудынхаа хөл бөмбөг тоглохыг дэмжиж, найз нөхдөө бас дэмжиж, бас бид нар нөгөө хажуугаар нь хуушуур болон бууз, тэр Монгол төргөн хоолоороо бас үйлчлэх талаар ярилцж байгаа.
Монголоос мэрэгжлийн тамирчид ирсэн гэж хин ирсэн бай бас сонирм байна.
Дэрэн багийн хамгаалагч Даваа Дэлгэргээ залуу ирсэн. Тэг үндэсний шгшээ багц сүлд тоглож байгаад тэгээд Австральд ирсэн байгаа. Аа, тэгээд Батмөнх гээд өмнө хасын хөлгүүд Дэлгэргийн багт тоглодог байсан. Бас манай найз байгаа Наранбаатар гээд бас сүлд Улаанбаатар Ситид тоглож ирсэн. Манай 5 дугаар сургуулийн дүү байтал. Тэгээд ер нь 1-р лиг болон өмнө тоглож ирсэн тим залуучууд зөндөө шинээр ирсэн байл. Тэгээ энэ залуучуудыг багуудад хувааж аваад энэ тэмцээндээ гоё зохиох их бодож юм да.
А ер нь Австралид бас хөдөлмөрт сонирхдаг манай Монгол залуучууд нэлээ олон байдаг. Тэдэн маань мэрэгжлийн багт орох гэдэг юм уу, клубүүдэд харьяалагдах тийм одоо амжилт ер нь хэр байгаа болоо.
Яг го миний харж байгаагаар болохоор одоо яг насан залуу байгаа, тэгээ формтой байгаа залуучууд бол одоо нэгдүгээр лиг, International League гэдэг одоо яг A League гэдэг Австралийн топ лиг нь байдаг. Тэрний доотлын National League, нэгдүгээр лиг гэдэг дивизнүүд нь бол тоглох боломжтой залуучууд байгаа. Ялчгүй нөгөө нэг энчээч ирээд бүх одоо амьдралын одоо грэнд, тэгэл хоол, унд, сургалтын төлбөр гэдэг энэ бүгдээ бас төлөх шаардлагатай болохоор ялчгүй ажил хийхээс өөр аргагүй тэгээд бас бэлтгэл сургалтаа хажуугаар нь хийнэ гэхээр жоохон хүндрэлтэй.
Яг 100% өөрийгөө зориулж ажил ер нь бас клубын мэрэгжлийн тамирчин болох байх л та тий.
Тий.
Таны хувьд одоо бас Австралид Монгол хүүхдүүдэд хөлбөмбөгийн хичээл зааж эхэлсэн гэж сонсч байсан. Хүүхдүүд маань ер нь хэр идэвхтэй байна. Хинаа монголчууд ер нь хөлбөмбөгөнд хэр авьяастай байдаг юм бэ?
Монголчууд нөгөө нэг волейбол болон цагсанд ер нь их дуртай хөлбөмбөгийг бодвол харьцангуй нөгөө энэ хоёр спортоо бодох юм бол хөлбөмбөгдөр бол эцэг эхчүүд ч болон хүүхдүүд арай жоохон бага. Гэхдээ яг уу одоо сая намайг явуулж эхэлснээс хойш хөлбөмбөг тоглодог өмнө клубд тоглоагүй янз бүрийн одоо дугууланд яваагүй тийм хүүхдүүд ирж байна. Айгүй өөрхөн эвсэлтэй. Тэгэл яг уу ялчгүй энд нөгөө нэг хүүхдүүд нөгөө хамаагүй нээлттэй тэгээд ер нь жоохон задгаа. Би болохоор нөгөө нэг яг нөгөө нэг айгүй тийм хатуу нөгөө нэг диктаторнд яг хөлбөмбөг тоглож сурч ирсэн болохоор бас шин энэ хүүхдүүдийн сэтгэхүү тэгээд үзэж чадж байгаа байгаа орчин өөр болохоор бас жоохон яг миний заа харах жоохон тохиромжгүй. Гэхдээ мэдээж нөгөө хөлбөмбөг чинь спорт чинь сахилга бат дээр явдаг болохоор аль талаар нь хүүхдүүдийг яг хөлбөмбөгийн бэлтгэл дээр дугуулан дээр ирэхтэн яг сахилга баттай бибинийгаа хүндэтгсэн тэр тал руу нь жоохон хандаж ажиллаж байна да.
Хөлбөмбөгийн салбарт та энд сургалт явуулаад за сагсан дээр бол их баяр за одгийч бас хүүхдүүдэд сургалт явуулдаг юм билээ тий. Тэгээ сагс хөлбөмбөг бол яг монгол хүнээрээ заалгаж байгаа болохоор одоо бие бэлтрийн хувьд ч хэрэгтэй. За ирээдүйд ч бас хэрвээ энэ чиглэлээр явъя гэж байгаа хүүхдүүд бол бас адстай хэрэг юм аа гэж би бодож харж байсан. Яг л мэрэгжлийн шигшээ багт ажиллаж байсан хүмүүсээр заалган гэдэг бол ховор завшаа. Одоо хоёлаа Австральд болж байгаа энэ дэлхийн эмэгтэйчүүдийн хөлбөмбөгийн авраг шалгаруулах тэмцээнийг та бас мэдээж хөлбөмбөг одоо тоглогчийн хувьд харж дэмжиж байгаа бах тий. Тэгээ бидний амьдарч байгаа нь Австралийн баг ер нь хэр амжилттай явж байна. Та хэр найдвар тавьж харж байна?
Ер нь Австралийн эмэгтэй хөлбөмбөг бас сайн.
Матилда гэдэг том баг байгаа шүү тий.
Тий. Эмэгтэйчүүдийн баг энэ Матилда гэдэг. Мэдээж австралчууд бол өөрийнхөө нутаг дээр зохиож байгаа энэ дэлхийн аврагта ер нь төрүүлэх зорилготой байгаа. Австралийн шгшээ багийн гол тоглогч нь Сэм Кэр гэдэг Английн Челси багт тоглодог маш уур чадвартай маш сайн тамирчин байгаа. Харамсалтай тэр тамирчин шилбэний булчин гимтсэн гэсэн тэгээд эхний хэсгийн тоглолтуудад бол оролцож амжаагүй. Одоо энэ 16 энэ шүгийн дөрөвт тоглох баха. А тэгээд яг
хаалт багийг дэмжиж байна.
Миний дэмжиж байгаа баг болохоор мэдээж одоо Австралид амьдарч байгаа Австралийн багаа дэмжиж байна. А тэгээ Барсилиг Японыг дэмжиж исэн. Тэгээ харамсалтай нь манай Барсилийн баг минь сая хисгэсээ гарч идэгөө нутаг бүтсэн. Тэгээ одоо Японы баг, Австралийн баг хоёр бол дэмжиндээ.
Та яаж үзэж байна? Очиж үзэх боломж байгаа юу? Очиж үзэхдээ уур амьсгалыг мэдэрнэ гэдэг бол бас нэг өөр өдөг штэ тий яг стадионд суугаад.
Тий. Одоохондоо бол гэртэл зургатаар үзэж байна. А энэ 16-гийн тоглолт болохоор A хэсгийн нэгээр гарсан баг, D хэсгийн хоёроор гарсан баг байсан. Тэр нь болохоор Австрал Дэн хоёрын тоглолт болж явах шиг байна. Тэгээд энэ тоглолтыг л очиж үзнэ гэж бодож байна да. Одоо энэ нэгд өдөр бол.
Сагсаар бол манай монголчууд бас Аз төвдө тодорхой амжилт гаргаад ерөөхдөө танигдчих эхэлж байна. Хөлбөмбөгөөр манай залуучууд ер нь дэлхийн томоохон тэмцээнүүдэд хэр амжилттай яваавэ? Та монгол залуустай ер нь хөлбөмбөгийн энэ спортод хэр амжилт ирээдүй байгаа гэж хардаг вэ?
Аа манай Монголд ялчгүй нэг цаг өөр юм байдлаас болоод ер нь хөгжсөд бол бас их хэцүү хөлбөмбөгийн спорт бол. Бид нэр яг жилийн дөрөв үйлрэл лигийн тэмцээнэ. Тэгээ бэлтгэл сургуульт нь ч гэсэн одоо битүү ийм талбайд яг хөлбөмбөгийн зүлгэн талбай дээр бэлтгэлээ хийчиж амжилт нь төрн. Тэгээд бас нэг амжилтын үндэс нь бол ер нь бүр багаас нь активтэй болоод хүүхдүүдийг зөв техниктэй, зөв тактиктэй яг мэрэгжлийн дасгалжуулагч нараар багаас нь дасгалжуулж Аз олон дэлхийд амжилттай оролцох эхлэл тавигдсан. Тэгээд миний харж байгаагаар бол Монгол залуучууд бас хөлбөмбөг бүгд тоглох чадвар бол бас сайн л гэж боддог. Ягаад гэх юм бол би өмнө Таиландд очиж тоглож исэн, Сербид очиж тоглож исэн. Ер нь бол физикл талдаа монголчууд илүү байдаг. Таиландд очиж тоглоход бол тамирчдаас биеэр том биш ч гэсэн ер нь хоорондоо мөргөлт нь тэр тал дээр бол физикл талдаа бол сайн байдаг. Тэгээ хамгийн гол нь хөл өмбөгт чинь нөгөө сүр техник, хөл өмбөгийг яаж тоглоход мэдээж багийн спорт, тэр тактикийг бол миний хувьд хамгийн гол зүйл бол хүүхдийн сүр зөв техниктэй. Техник маш чухал. Одоо энэ Реал Мадрид, одоо Европын клубүүд, тэгээд энэ Австралийн Сидней FC, энэ Мельбурн FC гэл одоо энэ бүгд хүүхдүүдийг 4 наснаас нь актимд авдаг юм байлээ. Тэгээд бас Монгол хүүхдүүдээ ингээд Австрали хүүхдүүдтэй ингээ харьцуулаад ер нь харахад бол австрали хүүхдүүд ер нь бие даасан талтай. Яг тэр хөл өмгийн бэлтгэл дээр бол яг дасгалжуулагч хэлснээр юу хийх үү, одоо хаашаа гүөх үү, хиллүү дамжуулах үү гэдэг тэр бүгдийг бол дасгалжуулагч болон өөрөө айгүй тийм сурыг гэсэн тийм мэрэлттэй. Аа монгол хүүхдүүдэд харахаар гэхдээ яг хуу миний дасгалжуулж байгаа хүүхдүүд болохоор өмнө ямар ч дугууланд яваагүй болохоор бас ирээл яг нэг одоо гадаа нэг утаснаасаа салхаж байгаа зүгээр цаг нөхцөгч байгаа хүүхдүүд чиг ер нь бол харагддаг тийм. Тэгээд ер нь тэр тал дээр жоохон ялгаатай. Тийм болохоор хамгийн чухал нь мэрэгжлийн дасгалжуулагч нар дээр бүр нэлээд багаас нь спорт, энэ хөл өмгийн спорт гэж юу вэ? Бэлтгэл сургуульд хийж юуны төлөө бэлтгэл хийж аав гэдгийг маш сайн ойлгуулах хэрэгтэй гэж. Одоо би өөрөө тэгээд бодож хүүхдүүдтэйгээ юм бас хаяа ярилцдаг.
Хүүхдүүдтэй ер нь юу гэж хэл цагтаг вэ? Магадгүй аав ээж нарт бас сонсоод хүүхдээ ер нь хөлбөмбөөр хичээлүүлвэл ямар вэ? Хөлбөмбөөр хичээсний давуу тал хүүхдэд маань ер нь юу байдг юм бэ гэдэг дээр та юу гэж хэлж зөвлөх вэ?
Хамгийн чухал зүйл бол хөлбөмбөгт хүмүүстэй хүүхдүүдтэй ер нь мэдээж нийгэмшиг тал дээр бусдтай яаж харьцах вэ? Бибитэйгээ яаж ойлголцож тоглох уу гэл хөлбөмбөгийн бэлтгэл дээрээс л бусад хүнийг яаж хөндлөх үү, багаар яаж ажиллах уу? Тэгээ хөл өмгийн спорт чинь бас бусад заалны спортуудыгаа бодох юм бол нар салхинд ер нь цаг агарын ямар ч нөхцөлд бэлтгэл сургуультай хийн тэмцээнч гэсэн ер нь бороотой, цастай, хүүтэн, нартай хамаагүй тоглодог. Тийм болохоор хүүхдүүд багасаа эрүүл чийрэг бас хатууж суу, бусадтай тэмцэлдэх, өөрийгөө ялах гэд маш олон давуу талтай. Тэгээд мэдээж хөл өмбөг тоглосон хүүхдүүд ер нь бусад спортыг бол хөөрхөн эвлэгхэн тоглолцдог. Аа яг хөл өмбөг тоглодог байсан хүүхдүүд бол ер нь сакс тоглолч, волейбол тоглолч нь маш их эвсэлтэй болдог. Бас их мэдрэмжтэй болдог. Тэгээ багийн спорт мэдээж бие биенийгээ хүндлэн бустай зөв харилцсан, тэгээ бустыг хүнддэгдэг болно. Энэгээрээ давуу талтай л гэж ер нь харддаг.
Радага монголчуудын тоол бол жил жиллэр өсөж байна. Тэгээд бидний дунд Монголын сагсан бөмбөгийн шигшээ багийн тамирчин, хөл бөмбөгийн шигшээ багийн тамирчид байдаг нь биднэр ямар аттай вэ? Үр хөөгтүүдээ бас яг өөрсдийнх нь хэлээр сургаад авах боломж бидэнд байна. Тэгээд та бүхнийхээ удахгүй зохион байгуулах гэж байгаа Сидней Кап тэмцээнд нь амжилт хүсье.
За баярлалаа. Та бүхэн гэсэн ажлыг өндөр амжилт хүсье.
За баярлалаа. Тэгээд энэ ташаанд бас сонсогчдод хэлэхэд бид нэр сагсан бөмбөгийн шигшээ багийн тамирчин их баяртай бас яг ийм ярилцлага хийж байсан. Түүний ярилцлагыг сонсох хүсвэл та бүхэн төвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулсан линкээр орсоноосоо. Тэгээд цаг зав гаргаж бидэнтэй ярилцсан өрөнд маш их баярлалаа. Амжилт хүсье.
За баярлалаа.
Олон монгол хүүхдүүдийн хөл бөмбөг дуртай олгож ирээдүйн амжилтын замыг сайхан засч өгөөрэй гэж хэлмээр байна.
За баярлалаа. Хичээнэ.
За баярлалаа баяртай.
За баяртай баярлалаа.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.